πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 15 Ιουνίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Έκτακτη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μετά το κράχ στις ευρωπαϊκές αγορές. Σοβή κρίση των ομολόγων. Στο κόκκινο τα επιτόκια Ελλάδας και Ιταλίας. Οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς και τα σενάρια παρεμβάσεων στο επίκεντρο της συνεδρίασης. Εντός της ημέρας και η απόφαση της ΦΕΔ για αύξηση των επιτοκίων. Σχέδιο τρίμηνης ενίσχυσης στα καύσιμα επεξεργάζεται η κυβέρνηση, θα έχει διευρυμένα κριτήρια και θα ξεκινήσει τον Ιούλιο. Πάνω από τα μισά έσοδα του Μαΐου προέρχονται από τον ΕΝΦΙΑ. Συνέντευξη εφόλης της ύλης του Πρωθυπουργού στην Ερτένα. Τι είπε για τις πρόωρες εκλογές, τα σενάρια και τις πιθανές συνεργασίες της επόμενης ημέρας. Ηχηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Διάλογο με τον παράλογο δεν μπορούμε να κάνουμε, ήταν η απάντηση του Πρωθυπουργού στις ακραίες αιτιάσεις της Άγκυρας. Για καλοδεχούμενη κολοτούμπα του κυρίου Μητσοτάκη κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ, δίνει συνεντεύξεις για να λιάνει το έδαφος και να αποδράσει με πρόωρες εκλογές πριν τελειώσει το καλοκαίρι και αρχίσουν οι λογαριασμοί του φθινοπόρου, τονίζει η αξιωματική αντιπολίτευση. Για άλλα ζωνική συμπεριφορά κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, επισημένοντας ότι δεν αντιλαμβάνεται τα προβλήματα των πολιτών. Ενώπιον της δικαιοσύνης οι Χρυσαυγίτες άρχισε η δίκη σε δεύτερο βαθμό, παρόντες 7 από τους 26 καταδικαστέντες, πλήθος κόσμου έξω από το εφετείο, αναβολή της δίκης ζήτησε η υπεράσπιση του Νίκου Μιχαλολιάκου. Περιμένω την καταδίκη τους, δήλωσε η Μάγδα Φίσα. Σε εξέλιξη μάσκες στο Σεβεροντονιέσκ, Ουκρανοί μαχητές στο χημικό εργοστάσιο Αζότ δεν καταθέτουν τα όπλα παρά το ρωσικό τελεσίγραφο. Προσπάθειες για το άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου προκειμένου να περάσουν από εκεί 500 άμαχοι. Μυστήριο θάνατος 22χρονης αθλήτριας στην Κομωτινή, την ώρα της προπόνησης. Φως αναμένεται να ρίξει το ρολόι που κατέγραφε τους παλμούς της άτυχης κοπέλας. Σε ποινή κάθερξη 13 ετών χωρίς αναστολή καταδίκασε το Μικτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας. Τον 39χρονο προπονητή ιστιοπλοείας κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγιε σε βάρος αθλήτριάς του όταν εκείνη ήταν 11 χρονών. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης. Στο μικρόφωνο η Ντένη Σαρακίνη. Με πλήθος κόσμου έξω από το εφετείο και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις άρχισε η δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό. Από τους 26 καταδικαστέντες κρατούμενους για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής παραβρέθηκαν ενώπιον του πενταμελούς εφετείου κακουργημάτων μόνον οι 7, ενώ η πλευρά του Νίκου Μιχαλολιάκου υπέβαλε αίτημα αναβολής. Πάμε στο εφετείο και στη δικαστική μας συντάκτρια την Ντίνα Τσουκαλά να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Ντίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Παρά το πλήθος κόσμου που βρισκόταν έξω από την αίθουσα του δικαστηρίου, μικρή η συμμετοχή των κατηγορουμένων στη δίκη, καθώς από τους 54 κατηγορουμένους που δικάζονται σε δεύτερο βαθμό, μόνο 16 εμφανίστηκαν στο δικαστήριο, από τους οποίους οι 4 ήταν βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Μόνο 4 λοιπόν, Γιάννης Λαγκός, Χρήστος Παπάς, Παναγιώτης Ηλιόπουλος και Αντώνης Γρέγος, ήταν εκείνοι που έδωσαν το παρόν. Η πλειοψηφία των ηγετικών στελεχών της Χρυσής Αυγής αποφάσισε να μην προσέλθει, αλλά να εκπροσωπηθεί από την υπεράσπιση. Μεταξύ των κατηγορουμένων, 5 δεν είχαν σύνδρομο και ζήτησαν από το δικαστήριο να τους διορίσει. Απούν και ο Νίκος Μιχαλολιάκος, ο οποίος έθεσε πρώτος αίτημα αναβολής μέσω του συνήγορου του. Ο Δημήτρης Παπαδέλης, ο συνήγορός του, είπε ότι ο...
Για λόγους υγείας.
Ναι, βρίσκεται αυτή, εξακολουθεί να βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης στη Λάρισα, μετά τον COVID που
αντιμετώπισε,
σε βαριά κατάσταση, 2 μήνες στην εντατική. Και μάλιστα είπε ότι όταν παρέλαβε την κλήση είχε απώλεια συνείδησης, θέτοντας ουσιαστικά θέμα νομιμότητας της κλήτευσής του, ενώ είπε ότι δεν ξέρει καν γιατί δικάζεται. Mm-hmm. Για το έτσι επέβαλε αίτημα αναβολής. Ωστόσο και πριν από λίγο τέθηκαν άλλα δύο θέματα. Ο Γιάννης Λαγούς, ο οποίος δήλωσε πολιτικός κρατούμενος κατά τη διεκφώνηση των ονομάτων του, ονομάτων των κατηγορουμένων, ζήτησε να αποφυλακιστεί την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής που του έχει επιβληθεί πρωτοδίκως, επικαλούμενος τη βλάβη που έχει υποστεί από την κράτησή του στις φυλακές. Είπε ότι δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα, δεν προσπάθησε ποτέ να φύγει και να αποφύγει τη δικαιοσύνη. Γύρισε πίσω από το εξωτερικό, δεν είναι ύποπτος τέλεσης νέων αδικημάτων και πρόσθεσε ότι αν ένας εν ενεργή ευρωβουλευτής δεν δικαιούται αναστολή, τότε κανένας πολίτης δεν δικαιούται. Έχει υποστεί μεγάλη οικονομική ζημιά και ο ίδιος αλλά και οι συνεργάτες του. Η εισαγγελέας πάντως δεν πίστηκε από τα λόγια του κατηγορουμένου, ζητώντας να απορρευθεί η αίτησή του, λέγοντας ότι και άλλοι κρατούμενοι αντιμετωπίζουν οικονομικό πρόβλημα. Εφόσον είναι στη φυλακή, αναγκαστικά έχουν και οικονομικό πρόβλημα. Στη συνέχεια, άλλος ένας κατηγορούμενος ζήτησε και αυτός να επιτέλει να αποφυλακιστεί επικαλούμενος οικογενειακούς λόγους, ενώ το δικαστήριο, αυτό που προκάλεσε αίσθηση, είναι ότι βρίσκεται σε συνεχείς διακοπές και συνεννοήσεις με δικηγόρους για να αναλάβουν τους κατηγορουμένους που δεν έχουν υπεράσπιση. Όμως, όπως είπε η πρόεδρος, κανείς δικηγόρος δεν αναλαμβάνει και για το λόγο αυτό η έδρα, όπως είπε, προκειμένου μην χάσει δηλαδή χρόνο, προχώρησε στην εξέταση των αιτημάτων των κατηγορουμένων.
Μάλιστα.
Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η δίκη, η οποία, να θυμίσουμε, ξεκινά από μηδενική βάση για το διευθυντήριο της Χρυσής Αυγής, το στενό ηγετικό πυρήνα, καθώς εκτός από την έφεση τους, το τραπέζι έχει τεθεί και η έφεση που έχει ασκήσει ο εισαγγελέας, ζητώντας βαρύτερη ποινική μεταχείριση για τους διευθύνοντες στην εγκληματική οργάνωση, αλλά και εκείνους που κατηγορούνται για την επίθεση σε βάρος των Αιγύπτιων ψαράδων.
Άρα εξετάζεται και αυτό.
Βεβαίως. Ουδής γνωρίζει ποια θα είναι η ποινική μεταχείριση που μπορεί να έχουν οι συγκεκριμένοι κατηγορούμενοι από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο της Αθήνας. Να σου πω πάντως ότι και αυτοί που ήταν συνήγορο υπεράσπιση, είχαν αλλάξει υπερασπιστικό επιτελείο. Οι περισσότεροι από αυτούς πολλοί διάλεξαν να εκπροσωπηθούν από κοινό δικηγόρο με άλλους διατηγορούμενους τους. Οι συνήγοροι πάντως σε κάθε περίπτωση η αλλαγή αυτή ενδεχομένως να σηματοδοτεί και αλλαγή υπερασπιστικής γραμμής.
Μάλιστα. Για να το δούμε αυτό πώς θα εξελιχθεί, πώς θα πάει. Σίγουρα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να σε ευχαριστήσουμε, Ντίνα, για το ρεπορτάζ και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε έξω από το εφετείο η Μάγδα Φίσα.
Μια σημαντική μέρα πάλι σήμερα.
Ναι, σημαντική. Τα ίδια συναισθήματα με τότε και τώρα. Προχωράμε. Το ίδιο αποτέλεσμα. Την ίδια καταδίκη.
Συναγερμός έχει σημάνει μετά τη μεγάλη πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές και για τον λόγο αυτό συνεδριάζει εκτάκτως η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να συζητήσει τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς με αιχμή τις εξελίξεις στις αγορές ομολόγων και την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Η άνοδος στα επιτόκια των ομολόγων έχει δημιουργήσει μεγάλο πονοκέφαλο, ειδικά για τις υπερχρεωμένες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, και οδηγεί την Κριστίν Λαγκάρντ σε κινήσεις αξιολόγησης των δεδομένων και λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων και παρεμβάσεων. Πάμε στον Μιχαήλ Γελαντάλη να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Μιχαήλ, καλό μεσημέρι. Έχουμε μια έκτακτη σύνοδο λοιπόν της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ σοβεί η κρίση των ομολόγων.
Ναι, καλό μεσημέρι. Και θα πρέπει να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη φορά, εξ όσων θυμάμαι, το σχετικά άμεσο παρελθόν, που έχουμε έκτακτη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, μόλις μια εβδομάδα μετά την προγραμματισμένη, θυμίζουμε την προηγούμενη Πέμπτη ήταν αυτή. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από την πίεση που δέχτηκαν τα κρατικά ομόλογα, δηλαδή το χρέος κυρίως των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, ειδικότερα της Ιταλίας που είναι και το μεγαλύτερο ως μέγεθος και ως πρόβλημα, και υποχρέωσαν την Κριστίν Λαγκάρντ να προχωρήσει έστω δεσμένα σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση. Έχει ξεκινήσει στις 12 η ώρα. Είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί. Έχουμε μια πρώτη αντίδραση, πολύ σημαντική αποκλιμάκωση στην απόδοση του Ιταλικού κατά 6,47% κάτω από το κρίσιμο όριο του 4%, και για το αντίστοιχο δεκαετές το δικό μας έχουμε μια αποκλιμάκωση της τάξης του 7,70% στο 4,30%. Θυμίζουμε χθες τέτοια ώρα ήταν στο 4,72%. Τι σημαίνει πρακτικά, Ντένια, ότι έχουμε επίθεση στα κρατικά ομόλογα του Ευρωνότου και κυρίως της Ιταλίας. Mm-hmm. Έχουμε επίθεση στο χρέος της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας.
Mm-hmm.
Μια οικονομία που έχει ένα έτος τάξης του 1,6-1,73%. Έχει ένα δημόσιο χρέος που είναι κοντά στο 150% του ΑΕΠ της, δηλαδή μιλάμε για 2,5-2,6-3 εκατομμύρια δημόσιο χρέος. Mm-hmm. Από το οποίο και εδώ είναι το πρόβλημα που σήμανε συναγερμό από την προηγούμενη Πέμπτη στη Φραγκφούρτη. Θα πρέπει μέσα στο 2022 η Ιταλία να βρει από τις αγορές 400 δισεκατομμύρια ευρώ. Και όταν λέμε αγορές, εννοούμε αγορές και όχι με στήριξη της ΕΚΟΥΤΟΥ. Μία άλλη παράμετρος, η διαρροή πληροφορία ότι θα είχαμε σήμερα έκτακτη συνεδρίαση στην Ευρωπαϊκή Κέντρική Τράπεζα, βγήκε στην Corriere della Sera, που σημαίνει και επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις αναλυτών πως το τελευταίο διάστημα υπάρχει ανοιχτή γραμμή, και πως να μην υπήρχε, μεταξύ Λαγκάρντ
και
του προκατόχου της
Ντράγκη,
αν είναι στα πράγματα και επικεφαλής της Ιταλίας με όλο αυτό το πρόβλημα. Έτσι έχει η κατάσταση. Περιμένουμε από...
Τώρα, τι είναι αυτό που περιμένουμε, τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για να μπορέσει να, όχι να αντιμετωπίσει, να περιορίσει το πρόβλημα.
Να διαχειριστεί.
Να το διαχειριστεί, ναι. Mm-hmm. Τι είναι αυτό που μπορεί να κάνει.
Είχαμε μια διαρροή χθες διαστόματος της Ιζαμπέλ Σνάμπελ. Είναι η, κατά κάποιο τρόπο, ανταυτής της Λαγκάρντ. Συνήθως βγαίνει και μιλά αυτή στα διεθνή μέσα. Mm-hmm. Και κάποιες διαρροές δεξιά-αριστερά σε Bloomberg, CNBC κτλ. Ότι η ΕΚΟΥΤΟΥ θα χρησιμοποιήσει συμβατικά, το περιμένουμε αυτό, εργαλεία και εντός εισαγωγικών όπλα, αλλά είναι αποφασισμένη, υποχρεωμένη θα έλεγα εκ των συνθήκων, να δοκιμάσει και μη συμβατικά όπλα. Θυμίζουμε, μία δεκαετία πριν, Ιούλιος του 12 ήταν όταν ο προκάτοχος της Μάριο Ντράγκη, μπροστά στον κίνδυνο να διαλυθεί στην κυριολεξία το ευρώ, έβαλε τον μπαζούκα του πάνω στο τραπέζι και είπε στις αγορές που πυροβολούσαν τότε κυρίως τα ελληνικά ομόλογα ότι εδώ είμαστε να δούμε ποιος μπορεί να κερδίσει τον άλλον, και επικράτησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ευρώ και μέσω αυτής το ευρωσύστημα. Mm-hmm. Σήμερα έχουμε μια ανάλογη επίθεση.
Mm-hmm.
Υπάρχουν τα συμβατικά όπλα που, για παράδειγμα, θα μπορούσε να βγει Λαγκάρντ και να πει ότι επαναγοράζω τα ομόλογα κρατών με υψηλό χρέος που αγόραζα στη διάρκεια του έκτακτου προγράμματος λόγω κορονοϊού.
Mm-hmm.
Δηλαδή να προχωρεί σε επαναγορές, επανεκδόσεις και επαναγορές ομολόγων που αγόραζε στην διετία της πανδημίας.
Mm-hmm.
Δηλαδή ουσιαστικά να κερδίσει χρόνο.
Mm-hmm.
Ποιος είναι ο σκοπός της Λαγκάρντ και του ευρωσυστήματος? Να κερδίσει χρόνο. Πόσο? 2,5-3 χρόνια, mm-hmm. εκτιμώντας ότι τόσο χρειάζεται για να αρχίσει να βγαίνει η Ευρώπη και η διεθνή οικονομία από την κρίση,
αυτή.
Θα έλεγα ότι είμαστε στα πρώτα της
βήματα. Ναι.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν, αυτό είναι κάτι που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, έτσι, είναι ένα από τα πιθανά σενάρια, εξετάζεται.
Συμβατικό όμως, δηλαδή συμβατικό. Είναι κάτι που αναφέρεται από τους αναλυτές.
Ναι, συμβατικό. Και το μη συμβατικό...
Τα μη συμβατικά είναι αρκετά, δεν έχουν δοκιμαστεί στην πράξη.
Ναι.
Αφορούν κυρίως στοχευμένες αγορές ομολόγων. Να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει ένα περιθώριο να κάψει, ας το πούμε έτσι, γύρω στα 200-300 δισεκατομμύρια.
Mm-hmm.
Αλλά αυτό είναι και τον εξής κίνδυνο. Από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει αυτή η κρίση, και δεν φαίνεται να διαρκεί λίγο, Και το πολύ βασικό αυτό είναι που δεν ξέρουμε την ένταση, την έκτασή της. Πρέπει κάθε μέσο και μέτρο να χρησιμοποιηθεί
προσεκτικά,
στοχευμένα και με
φιδόν. Μάλιστα.
Ακριβώς.
Τώρα, έχουμε και τη συνεδρίαση της ΦΕΔ σήμερα, έτσι.
Το
σήμερα.
Βράδυ.
Το βράδυ, ακριβώς. Και ακριβώς. Βέβαια, στο επίκεντρο βρίσκεται η αύξηση των επιτοκίων και εκεί βέβαια παίζει το αν θα είναι 0,50 ή 0,75.
Το 0,75 προέκυψε την Παρασκευή όταν ανακοινώθηκε πληθωρισμός Μαΐου στις Ηνωμένες Πολιτείες 8,6.
Ναι.
Τα λέγαμε και τελευταία ότι οι Αμερικανοί περιμένανε έναν πληθωρισμό το Μάιο στο 8,2 από 8,3 τον Απρίλιο. Mm-hmm. Δηλαδή περίμεναν ότι ο πληθωρισμός κορύφωνε τον Μάιο και θα ξεκινούσε λογικά από Ιούνιο-Ιούλιο να αποκλιμακώνεται.
Ναι, ναι.
Διαπίστωσαν
ότι δεν συμβαίνει αυτό.
Όχι μόνο δεν σταθεροποιείται, αλλά ο πληθωρισμός καλά κρατεί και τα επιτόκια τα αμερικάνικα είναι στα ύψη, ότι και αυτό που πονάει ιδιαίτερα, το είχαμε πει και σε προηγούμενη σύνδεσή μας, που πονάει ιδιαίτερα τους Αμερικανούς είναι το πόσο έχει το γαλόνι, το πετρέλαιο,
ναι,
5 δολάρια. Μιλάμε σε μια Αμερική που έχει τον διχασμό που έχει, έτσι, και πολιτικό και κοινωνικό κτλ. Το 75 μονάδες βάσης προέκυψε από το βράδυ της Παρασκευής και μετά.
Ναι.
Που είναι και αυτό ένα έκτακτο μέτρο, επιθετικό, αλλά αφορά κόστος χρήματος και δανεισμού. Δηλαδή σημαίνει ότι μια επιχείρηση, ένας δανειολήπτης που έχει δανειστεί τα προηγούμενα χρόνια...
Αυξάνεται το κόστος δανεισμού, ακριβώς.
Με χαμηλά επιτόκια θα πρέπει τώρα να αποπληρώνει ως επιχείρηση το δάνειο.
Με υψηλότερα.
Και σημαίνει ότι αν περάσει ένα συγκεκριμένο όριο που έχουν βάλει οι Αμερικανοί για το δεκαετές τους και το διετές, που είναι το πιο βραχυπρόθεσμο, να το πούμε έτσι, οι 8 στις 10 μικρομεσαίες αμερικανικές επιχειρήσεις θα βρεθούν στον κίνδυνο αδυναμίας πληρωμής εμπρόθεσμα των οφειλών τους. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και για την Ευρώπη, έτσι, και για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Μάλιστα. Είναι μία δύσκολη συγκυρία, μία πολύ δύσκολη στιγμή. Να δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι αποφάσεις αυτές τις δύο συνεδριάσεις. Η μία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η έκτακτη που είναι σε εξέλιξη.
Ακριβώς.
Η άλλη το βράδυ της ΦΕΔ. Μιχαήλ, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και την πληροφόρηση.
Ευχαριστώ εγώ.
Ορίζονται τριμήνου θα έχουν οι νέες παρεμβάσεις στα καύσιμα που θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, όπως προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας, μιλώντας σήμερα στην τηλεόραση του Sky. Ο Υπουργός απέφυγε να αναφερθεί στο ύψος των νέων παρεμβάσεων και τον τρόπο που θα χορηγηθούν οι ενισχύσεις, παραπέμποντας τη συνάντηση που θα έχει την επόμενη εβδομάδα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πάμε στον έτερο οικονομικό μας συντάκτη, τον Κώστα Τσάβαλο, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τάνια. Καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ένα βήμα παραπέρα προχώρησε σήμερα ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας στις προαναγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη χθες μέσω της ΕΡΤ για νέα επιδότηση καυσίμων με το δεύτερο γύρο του Fuel Pass. Όπως είπε, αυτή τη φορά θα είναι με πιο ενισχυμένο τρόπο, γιατί αντέχουμε δημοσιονομικά, και παρέπεψε σε επίσημες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα. Ο κύριος Ταϊκούρας λοιπόν μίλησε για ορίζοντα τριμήνου που θα έχουν οι νέες παρεμβάσεις, μίλησε στο Sky, ο Υπουργός Οικονομικός, τηλεόραση του Sky. Απέφυγε βέβαια, όπως είπες και εσύ, να δώσει λεπτομέρειες για το ύψος των νέων παρεμβάσεων και τον τρόπο που θα χορηγηθούν οι ενισχύσεις. Είπε ότι πρώτα θα γίνει συνάντηση την επόμενη εβδομάδα με τον Πρωθυπουργό και μετά θα έχουμε λεπτομέρειες. Χαρακτήρισε εξαιρετικά γενναίες σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι τώρα, σημειώνοντας ότι διατέθηκαν 1,1 δις ευρώ για την επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος, άλλα 200 εκατομμύρια για τα καύσιμα, επιπλέον 250 εκατομμύρια για το ΦΠΑ και 370 εκατομμύρια για τη μείωση του έμφυα. Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε ότι η Ελλάδα έχει δώσει περισσότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, τη στιγμή μάλιστα που έχει το υψηλότερο χρέος της Ευρώπης. Πρόσθεσε πως φέτος αναμένεται πρωτογενές έλλειμμα δαπανών από του χρόνου πλεόνασμα και συνεπώς η λογική δώσε κι άλλα συνιστά εισήγηση αύξησης του ελλείμματος. Βέβαια μίλησε και για τον προϋπολογισμό, για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού Ντένια, που σήμερα είχαμε και τα επίσημα στοιχεία από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και δείχνουν μια υπέρβαση το Μάιο, η οποία έφτασε τα 1,1 δις, αλλά πρέπει να το σημειώσουμε, περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ προέρχονται από τον έμφυα. Καθώς πολλοί φορολογούμενοι.
Τα περισσότερα λοιπόν είναι από τον έμφυα, έτσι.
Ακριβώς. πλήρωσαν εφάπαξ το φόρο και ο ΕΜΦΙ έκανε τη μεγάλη διαφορά στα φορολογικά έσοδα του Μαΐου.
Μάλιστα.
4,6 δισεκατομμύρια ήταν συνολικά το Μάιο τα έσοδα, σε ποσοστό η αύξηση 33,4%. Στο πεντάμινο του έτους τώρα, υπέρβαση των εσόδων από το στόχο ανέρχεται στα 2,9 κοντά στα 3 δισεκατομμύρια, ποσό το οποίο ωστόσο, πρέπει να το σημειώσουμε, στο μεγαλύτερο μέρος του έχει δαπανηθεί για τα μέτρα στήριξης που εφαρμόζονται ήδη. Η θετική πορεία των φορολογικών εσόδων συνεχίζεται παρά τις αδεξιότητες, σχολίασε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σκυλακάκης, παρουσιάζοντας τα στοιχεία.
Mm-hmm.
Διευκρίνησε, Ντένια, ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι μεγάλο μέρος του έμφυα που είχε προϋπολογιστεί με βάση τις 10 δόσεις να εισπραχθεί τους επόμενους μήνες έχει προεισπραχθεί,
mm-hmm.
με αποτέλεσμα ο ασφαλής δημοσιονομικός χώρος να περιορίζεται κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι ουσιαστικά το περιθώριο που έχει η κυβέρνηση για να κάνει τις νέες παρεμβάσεις. Και μάλιστα να πούμε ότι από τα 800 εκατομμύρια πληρωμών του έμφυα,
ναι.
τα 690 εκατομμύρια είναι εφάπαξ καταβολή. Πολλοί πληρώσαν δηλαδή εφάπαξ για να μην τρέχουν 10 φορές, να μην ασχολούνται 10 φορές με τον έμφυα και πλήρωσαν το λογαριασμό που τους έχει πάει. Τώρα, με βάση υπολογισμούς που θα γίνουν,
uh-huh.
θα οριστικοποιηθεί στο τέλος της επόμενης εβδομάδας η συνέχιση της επιδότησης καυσίμων, η οποία, όπως ανέφεραν πηγές του λογιστήριου, προς το τέλος της εβδομάδας και θα είναι πιο ισχυρή σε αξία από το τρέχον σχήμα και θα γίνει και με γνώμονα πως το 80% έλαβε σε μετρητά το ποσό, δηλαδή δεν προτίμησε τη διαδικασία μέσω ηλεκτρονικών κινητού και κομπιούτερ κλπ. Που σημαίνει ότι κατά κάποιον τρόπο το πήραν αυτό το ποσό, αν και ήταν μειωμένο κατά 5 ευρώ και ίσως το χρησιμοποίησαν σε κάποιες άλλες ανάγκες. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη προφανώς από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Ντένια.
Μάλιστα.
Τώρα,
πάμε να δούμε τι γίνεται με το θέμα του πληθωρισμού, του εισαγόμενου πληθωρισμού, Κώστα. Καθώς, όπως προκύπτει από τα μηνύματα που έρχονται από το μέτωπο των τιμών των εισαγόμενων βιομηχανικών προϊόντων, αυτό αυξάνεται, έχει πάρει φωτιά.
Ακούσαμε πριν και τον Μιχάλη που είπε για αυτά τα θέματα με επιτόκια, με πληθωρισμούς,
ναι,
κλπ.
Ναι, ναι.
Πρέπει να πούμε λοιπόν, Ντένια, ότι δεν σταματάει το τρένο του πληθωρισμού και μάλλον αναπτύσσει και ταχύτητα. Τα βιομηχανικά προϊόντα, τα εισαγόμενα, πήραν κυριολεκτικά φωτιά. Αυξήθηκαν 39,1% οι τιμές τους τον περασμένο Απρίλιο. 28,2% είναι η σύγκριση του 21 με το 20, που σημαίνει ότι πήραν άλλες 10 μονάδες τουλάχιστον αύξηση. Ο γενικός δείκτης τον Απρίλιο σε σύγκριση τώρα με το Μάρτιο και εδώ είχε αύξηση 5%,
uh-huh.
όταν πέρσι η αντίστοιχη σύγκριση ήταν μόλις στο 1,7%. Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η αύξηση στον εισαγόμενο πληθωρισμό οφείλεται καταρχάς στην αύξηση του δείκτη των τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 56,8% και από τις χώρες Ευρωζώνης 8,3%. Δηλαδή μεγάλη αύξηση προέρχεται από χώρες εκτός Ευρωζώνης. Και άμα δούμε λίγο κάποια προϊόντα, εδώ είναι που κυριολεκτικά μπορούμε να μιλάμε ότι πήραν φωτιά, Ντένια, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, κλιματισμός, 221,1% σε ετήσια βάση αύξηση σε σχέση με τον Απρίλιο πέρσι. Ακολουθούν προϊόντα δήλωσης πετρελαίου 95,1, αργό πετρέλαιο φυσικό αέριο 82,3. Αυτές είναι αυξήσεις, έτσι, ποσοστιαίες.
Απίστευτο.
Βασικά μέταλλα 30,7% η αύξηση, βιομηχανία ξύλου 15,2, χαρτοποιία 14, χημικές ουσίες 9,7, τρόφιμα 9,6 η αύξηση, mm-hmm. ηλεκτρονικοί υπολογιστές 7,4, τα πάντα, τα πάντα.
Τρελή κούρσα.
Ακόμα το καουτσούκ πήρε αύξηση 3,9, αλλά και από μήνα σε μήνα οι μεγαλύτερες αυξήσεις είναι στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου και κλιματισμού 206,5% μέσα σε ένα μήνα. Καταλαβαίνουμε τώρα τι έχει συμβεί. Και όλα αυτά όταν ο πληθωρισμός, θυμίζουμε την ευκαιρία, έχει ξεπεράσει το 11%
στη χώρα μας
και έπεται συνέχεια.
Έπεται
βέβαια,
συνέχεια, ναι.
Είχαμε και μια καλή είδηση,
ναι.
από την άλλη σήμερα.
Για πες και την καλή είδηση. Ναι.
Για την ανεργία, ναι. έχει χάσει 5 μονάδες, έκανε βουτιά 5 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με πέρσι τον Απρίλιο μειώθηκε στο 12,5% από 17,2% που ήταν τον Απρίλιο του 2021. Οριακή ήταν η αύξηση από μήνα σε μήνα, μόλις 0,1%. Οι άνεργοι όμως είναι αρκετές χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, 587.000 άτομα είναι στην ανεργία. Να πούμε επίσης, Δένια, ότι στους άνδρες η ανεργία είναι στο 9,5%, στις γυναίκες στο 16,2%.
Ναι, ναι.
Ηλικιακά το υψηλότερο ποσοστό, 30,6% καταγράφηκε στις ηλικίες 15-24 χρόνια και 11,6% η ανεργία μεταξύ 25 και 74 ετών. Οι απασχολούμενοι στη χώρα μας αυξάνονται. Είναι στα 4.123.000. Αυξήθηκαν οι απασχολούμενοι μέσα σε ένα χρόνο κατά 403.000 άτομα. Αυτό είναι ένα καλό σημάδι και λόγω τουριστικής περίοδου προφανώς και τους επόμενους μήνες η ανεργία θα
μειωθεί περισσότερο. Το ζήτημα είναι... Το μεγάλο ζήτημα είναι αν μπορούν με τα χρήματα που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι να διαβιώσουν, έτσι, γιατί αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
Ναι. Και άλλη μια καλή είδηση,
ναι,
για το Λουξεμβούργο,
ναι,
φεύγει ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Ταϊκούρας. Αύριο θα πάρει τη σφραγίδα, θα ανάψει το πράσινο φως από το Eurogroup για την έξοδο της χώρας από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας. Έτσι τουλάχιστον όλα δείχνουν.
Ναι. Αύριο είναι το Eurogroup. Ναι.
Παρατράγουδο. Θα συζητηθεί πρώτα στο Eurogroup η έκθεση, η 14η έκθεση αξιολόγηση των ευρωπαϊκών θεσμών, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς πριν από λίγες εβδομάδες, και μετά θα λάβει το πράσινο φως η χώρα για την έξοδο.
Μάλιστα.
Αυτό συνδέεται και με μια ακόμα εκταμείευση χρημάτων από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων, γύρω στα 750 εκατομμύρια. Και όχι μόνο αυτό, είναι ότι δεν θα έχει κάθε τρεις και λίγο την επιτήρηση,
ναι,
αυξημένη επιτήρηση.
Είναι σημαντικό. Λοιπόν, αύριο θα πάρει το πράσινο φως. Θα έχουμε την ευκαιρία να το δούμε αναλυτικότερα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ.
Καλό μεσημέρι.
Τα σενάρια περί πρόωρων εκλογών, τα διλήμματα που θα κυριαρχήσουν στην προεκλογική περίοδο και οι πιθανές συνεργασίες στις επόμενες ημέρες ήταν τα βασικά σημεία της συνέντευξης του Πρωθυπουργού στην εκπομπή της ΕΡΤ1 στο Κέντρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το εθνικό συμφέρον εξυπηρετείται από τους σταθερούς εκλογικούς κύκλους κάθε 4 χρόνια. Επισήμανε ωστόσο πως πάντα μπορεί να συντρέχουν κάποιοι λόγοι για πρόωρες εκλογές και να υπάρχουν πολύ περισσότεροι λόγοι για να μην πάει κανείς σε πρόωρες εκλογές. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγη Βαγιάνο, να δούμε τώρα αναλυτικότερα τα βασικότερα σημεία της συνέντευξης του Πρωθυπουργού. Άγη, καλό μεσημέρι, και να ξεκινήσουμε βέβαια με το θέμα των πρόωρων εκλογών, τα όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για αυτό το ενδεχόμενο, καθώς και για το τι μέλη γενέστε με το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών.
Για μια ακόμα φορά, κ. Μητσοτάκη, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Καθώς αυτό, όπως είπε, είναι τόσο θεσμική ως επιλογή, όσο και υπέρ του τόπου, οι εκλογές γίνονται, ανέφερε, με συγχωρείτε, Πρωθυπουργός, όποτε επιτάσσει το Σύνταγμα, στο τέλος της τετραετίας και όχι όποτε βολεύει τα κόμματα. Άρα, το εθνικό συμφέρον πιστεύω ότι εξυπηρετείται από τους σταθερούς εκλογικούς κύκλους, ήταν χαρακτηριστική τώρα φορά. Σχολιάζοντας την απλή αναλογική, σημείωσε πως δημιουργεί συνθήκες αστάθειας εν ώψη του επόμενου εκλογικού κύκλου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσει και τις πολιτικές εξελίξεις στον βαθμό που εκτιμώ, όπως έχω πει πολλές φορές, ότι οι επόμενες εκλογές θα είναι διπλές. Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, πρόσθεσε πως δεν θα ήθελε ο ίδιος οι πρόορες εκλογές να αντικατασταθούν από πρόωρη πόλωση, ένταση και διαρκή τοξικότητα που θα διαρκέσει 10 μήνες. Αυτό θα ήταν κακό για τη χώρα. Είπε, αλλά αυτό εξαρτάται και από εμάς, ενώ αναφερόμενο στους στόχους κυβέρνησης και στην πιθανότητα συνεργασιών, ο κ. Μητσοτάκης προγράμμισε πως στόχος είναι η αυτοδυναμία, η οποία περνάει μέσα από τις πρώτες εκλογές. Αντιμετωπίζουμε, ανέφερε, την πρώτη κάλπη ως την τελική κάλπη, ενώ για τις συνεργασίες απέφυγε να απαντήσει, λέγοντας πως αυτό θα κριθεί μετά και τις δεύτερες εκλογές. Άφησε σε κάθε περίπτωση αιχμές για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως πρωθυπουργό δεν διαλέγει ο λαός, δεν διαλέγει ο κ. Ανδρουλάκης, ξεκαθαρίζοντας πως πρωθυπουργός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, και αυτό ισχύει και γιατί αν είναι πρώτο κόμμα ο ΣΥΡΙΖΑ, θα πρέπει να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, είτε μόνος του είτε σε συγκυβέρνηση.
Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την αναφορά του Πρωθυπουργού και θα επανέλθουμε.
Να ξεθαρίσουμε ότι πάντα μπορεί να συντρέχουν κάποιοι λόγοι για πρόωρες εκλογές και να υπάρχουν πολύ περισσότεροι λόγοι γιατί να μην πάει κανείς σε πρόωρες εκλογές. Όσο θα πλησιάζουμε στο τέλος, τόσο αυτή η συζήτηση εκ των πραγμάτων θα μου γίνεται ολοένα και πιο συχνά αυτό το ερώτημα και εγώ θα απαντώ μονότονα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της δεκαετίας. Το μείζον ζητούμενο σήμερα για τη χώρα είναι η σταθερότητα και η κυβερνησιμότητα. Αντιμετωπίζουμε την πρώτη κάλπη ως την τελική κάλπη. Αλλά η πρόθεσή μου, βεβαίως όπως έχω πει πολλές φορές, είναι να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με αντίστοιχο τρόπο με αυτό που το κάναμε το 2019.
Τώρα, Άγιε, ο Πρωθυπουργός έστειλε ένα ακόμη χειρό μήνυμα στην Τουρκία, έτσι, και με αφορμή βέβαια την εμπριστική ρητορική που κλιμακώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα.
Ακριβώς, και απέδωσε την πλήρη ευθύνη για την κλιμάκωση αυτής της έντασης στην Τουρκία, τονίζοντας πως η Άγκυρα ήταν αυτή που μετά τη συνάντηση που είχε με τον κύριο Ερντογκάν στην Κωνσταντινούπολη ξεκίνησε τις υπερτήσεις πάνω από κατοικημένα νησιά, κάτι για το οποίο ήταν κάθετο στη συνάντησή του με τον κύριο Ερντογκάν ο κύριος Μητσοτάκης. Ερωτηθείς ότι θα πράξει η Ελλάδα εάν στην Άγκυρα δεν επικρατήσει λογική και υπάρξει κλιμάκωση της έντασης, ο Πρωθυπουργός απάντησε πως θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί η χώρα. Τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, δεν έχει απλά μια ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα την οποία φροντίσαμε αυτά τα τρία χρόνια να την ενισχύσουμε. Έχει ταυτόχρονα και πολύ ισχυρούς συμμάχους και εντάσσεται σε ένα πλαίσιο χωρών που αντιλαμβάνονται ότι τα σύνορα δεν μπορούν να αν παραβιάζονται δια της βίας και διαφορές μεταξύ των κρατών πρέπει να λύνονται με μοναδικό σημείο αναφορά στο διεθνές δίκαιο. Δεν είμαστε στο σημείο και ελπίζω να μην φτάσουμε στο σημείο που ήμασταν το καλοκαίρι του 20, είπε ο κ. Μητσοτάκης, με ένταση στο πεδίο. Αλλά σε οποιαδήποτε δυσκολία θεωρώ δεδομένο ότι ο λαός είναι συσπηρωμένος, στηρίζοντας την οποιαδήποτε ηγεσία, διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις στα εθνικά θέματα. Στο ερώτημα για το αν θα συναντιόταν ξανά με τον Τούρκο πρόεδρο, η απάντηση ήταν καταφατική, φυσικά, και θα συναντιόμουν με τον κ. Ερντογάν ξανά. Αλλά διάλογο με το παράλογο δεν μπορούμε να κάνουμε, ήταν η χαρακτηριστική του αναφορά. Ξεκαθάρισε πως θα υπεραμείνεται των ελληνικών θέσεων με ήρεμη αυτοδοποίθηση και τόνισε πως νομοτελειακά κάποια στιγμή θα συναντηθούμε και όπως είπα και στον ίδιο, θα πρέπει να μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε και να αντιλαμβανόμαστε ότι τα επιχειρήματα δεν μπορούν να αγγίζουν τη σφαίρα του παραλόγου.
Να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
Από την συζήτησή μας και μετά, ενώ οι πρώτες εβδομάδες ήταν σχετικά ήρεμες, στη συνέχεια ακολούθησε ένα κρεσέντο υπερπτήσεων πάνω από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και αναφέρομαι και σε υπερπτήσεις οι οποίες έγιναν πάνω από τα μεγάλα κατοικημένα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, κάτι το οποίο παραβίασε ευθέως την κόκκινη γραμμή την οποία εγώ ίδιος είχα θέσει στον πρόεδρο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί και οι Έλληνες πρέπει να αισθάνονται απολύτως ασφαλείς ότι η χώρα δεν έχει απλά μια ισχυρή αποτρεπτική δυνατότητα, την οποία πιστεύω ότι φροντίσαμε αυτά τα τρία χρόνια να την ενισχύσουμε έτι περαιτέρω, αλλά έχει ταυτόχρονα και πολύ ισχυρούς συμμάχους. Νομοτελειακά κάποια στιγμή θα συναντηθούμε.
Και βέβαια ο Πρωθυπουργός Άγιε αναφέρθηκε και στα οικονομικά, στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που περνάμε με την μεγάλη ακρίβεια, τον πληθωρισμό και την ενεργειακή κρίση σε πλήρη εξέλιξη.
Δεν θα μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για τον απλούστατο λόγο ότι με αυτόν τον τρόπο θα επιδοτούσαμε περισσότερο τους πλούσιους και λιγότερο τους φτωχούς. Θα υπάρχει παρέμβαση και στη βενζίνη και οι ανακοινώσεις θα γίνουν την επόμενη εβδομάδα από το οικονομικό επιτελείο. Πρέπει να υπάρξει μια ανακούφιση των πολιτών, ειδικά εν όψει των καλοκαιρινών διακοπών, διότι αναγνωρίζω απόλυτα πόσο δύσκολο είναι για μια οικογένεια η οποία θέλει να φύγει διακοπές και πρέπει να φύγει με το αυτοκίνητό της, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή. Τουλάχιστον να υπάρχει μια ανάσα ως προς τις μετακινήσεις των καλοκαιρινών διακοπών για τα έξοδα των καυσίμων.
Λοιπόν, Άγιε, ακούσαμε πρώτα τον Πρωθυπουργό να αναφέρεται βέβαια στο μεγάλο θέμα της ενεργειακής κρίσης, των επιπτώσεων της κρίσης αυτής στην αγορά ενέργειας αλλά και στα καύσιμα.
Και την παρέμβαση βέβαια το οποίο που ανήκει θα υπάρξει την επόμενη εβδομάδα στο ζήτημα της βενζίνης. Ο ίδιος δεν θέλει να αποκαταλάβει τον τρόπο, πρόσθεσε όμως προς τον τρόπο με τον οποίο έχει παρέμβει η κυβέρνηση μέχρι στιγμής. Δίνει και το περίγραμμα. Ουσιαστικά θα έχουμε ένα αυξημένο full pass όπως είχαμε για το προηγούμενο, για το τρίμηνο Δεκέμβριο-Μάρτιο. Ενώ παραδέχτηκε πως η χώρα μας έχει σχετικά αυξημένες τιμές βενζίνης σε σχέση με άλλες χώρες, ευρωπαϊκές χώρες, διότι διαχρονικά είχαμε υψηλούς φόρους στη βενζίνη. Τον ακούσαμε να λέει πως δεν θα μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τον απλούστατο λόγο, διότι θα ωφεληθούν περισσότερο οι πλούσιοι και λιγότεροι οι φτωχοί. Συνολικά για την οικονομία, ο κ. Μητσοτάκης ρωτήθηκε για το αν θα υπάρχει, αν προβλέπεται ή αν έχουμε στο μυαλό μας κάποια κρίση όπως τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, δεν θα έχουμε καμία κρίση όπως αυτή που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι κρίσεις που ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια ήταν κρίσεις ελληνικής υπαιτιότητας, ειδικά η αχρία στη δεύτερη κρίση του 2015 ήταν μια κρίση που ουσιαστικά πυροβολήσαμε τα πόδια ίδια μας είπε χαρακτηριστικά, η Ελλάδα, καλώς από των πραγμάτων, θα βγει από το καθεστώς ενισχυμένες ευρωπαίες τον Αύγουστο. Είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία. Καλώς από των πραγμάτων, του χρόνου η Ελλάδα, είπε ο κ. Μητσοτάκη, θα βρίσκεται και σε επενδυτική βαθμίδα. Θα εξακολουθεί να έχει μεγάλο χρέος όμως στα spread, η απόδοση δηλαδή που χωρίζει το ελληνικό επιτόκιο και ο δανεισμό, το γερμανικό, δεν θα αυξάνεται. Και αυτή είναι, η στιγμή για την οποία δήλωσε υπερήφανος ο κ. Μητσοτάκη, ότι η εικόνα της χώρας δεν έχει καμία σχέση με την εικόνα της χώρας το 2019.
Μάλιστα. Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Για καλοδεχούμενη κολοτούμπα του κυρίου Μητσοτάκη κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ, επισημαίνοντας ότι ο Πρωθυπουργός δίνει συνεντεύξεις, προσπαθώντας να λιάνει το έδαφος για την επιλογή του να αποδράσει με πρόωρες εκλογές πριν τελειώσει το καλοκαίρι και αρχίσουν οι λογαριασμοί του φθινοπόρου. Αυτή την ώρα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιεί ομιλία στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση του ΣΕΒ. Και πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, συγγνώμη, να μας δώσει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Τέλεια, να ξεκινήσουμε από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, που μόλις πριν από λίγο ολοκληρώθηκε. Ναι. Ο Αλέξη Τσίπρα σημείωσε ότι τρία χρόνια μετά από τις εκλογές βιώνουμε τα αποτελέσματα της διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας στον πληθωρισμό, την ενεργειακή κρίση, την πρωτοφωνία ανασφάλεια που βιώνει η ελληνική κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, τόσο από την εκτόξευση του κόστους διαβίωσης, όσο όμως και εξαιτίας πρωτοφανούς ένταση με την Τουρκία. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ότι το πραγματικό Μητσοτάκης effect το βλέπουμε σε πληθωρισμό, ενεργειακή κρίση και εκτόξευση του κόστους διαβίωσης. Είπε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι αφού επεσήμενε ότι είναι γνωστές οι διαφωνίες μεταξύ τους, σχολίασε ότι επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η κριτική του ΣΕΒ επικεντρώθηκε στη φορολογία και στην παρέμβαση του κράτους στην αγορά. Ενώ κάποιες φορές ορισμένοι παράβλεπαν σημαντικές επιτυχίες, όπως είπε, έξοδος από την Οκταετή Επιτροπή, ρύθμιση χρέους, επιστροφή στις διεθνείς αγορές χρήματος, επαναφορά της οικονομίας σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, μαξιλάρι 37 δις ως κάλυψη και ανάχωμα για πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους. Σχολίασε επίσης ότι πριν από τρία χρόνια ορισμένοι απέδωσαν την αλλαγή της ελληνικής οικονομίας όχι στα παραπάνω, αλλά στο λεγόμενο, όπως είπαμε πριν, Μητσοτάκης effect. Σημείωσε ότι δεν αποτελούν συνταγή αποτυχίας η επιλεκτική μείωση της φορολογίας για τα πενίσματα και τα κέρδη κάποιων λίγων εταιριών, η πλήρης απορρίθμιση της αγοράς εργασίας και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, η δογματική απουσία του κράτους από τον έλεγχο της αγοράς, η διατήρηση σε επίπεδα φτώχειας του κατώτατου μισθού, προκειμένου να μείνει χαμηλό το μισθολογικό κόστος. Τέλος, επισήμανε ότι η επίδραση της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής δυσχεραίνει τα προβλήματα, πολλαπλασιάζει το βάρος και τις συνέπειες υπαρκτών κρίσεων, ενώ δημιουργεί νέες. Θα πρέπει να σας πω ότι από την χθεσινή συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΕΡΤ και στον Γιώργο Κουμπαρά, ο ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε με τριμήτη. Η τυπική του ανακοίνωση, θα πρέπει να σας πω, ότι ήταν, λέει ότι δίνει συνεντεύξεις προσπαθώντας να λιάνει το έδαφος για την επιλογή του να αποδράσει με πρόωρες εκλογές πριν τελειώσει το καλοκαίρι και αρχίσουν οι λογαριασμοί του φθινοπόρου, σημειώνοντας ότι σε κάθε περίπτωση καλοδεχόμενη η κολοτούμπα του, με την έννοια το ότι ανοίγει την πόρτα πλέον διάπλατα για την διενέργεια των πρόωρων εκλογών. Συνομιλώντας σήμερα το πρωί με υψηλόβαθμα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, μας έλεγαν ότι πλέον το μόνο που απομένει είναι και η τυπική ανακοίνωση των πρόωρων εκλογών στο ΣΥΡΙΖΑ. Ντένια, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι απλώς, δεν εκτιμούν απλώς, δεν είναι πεπισμένοι ότι θα έχουμε πρόωρες εκλογές και δεν το εκτιμούν. Προετοιμάζονται μάλιστα γι' αυτό. Θα πρέπει να σας πω ότι η πληροφορία που είχαμε σήμερα το πρωί είναι ότι το αργότερο μέχρι τις 25 Ιουλίου, δηλαδή τα τέλη Ιουλίου, να το πω εγώ,
θα ανακοινωθούν.
Θα έχουν ολοκληρωθεί τα ψηφοδέλτια, τα 59 ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ σε όλη την επικράτεια. Το μόνο που θα απομένει ενδεχομένως θα είναι το ψηφοδέλτιο επικρατείας, οι τρεις εκλογικές περιφέρειες σε οποίες θα θέσει υποψηφιότητα ο πρόεδρος του κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας, εκ του συντάγματος έχει αυτή τη δυνατότητα. Και ενδεχομένως κάποια ονόματα σε κάποιες μεγάλες πόλεις όπως το νομό Αττικής. Αλλά νομίζω ότι και αυτές και αυτά θα έχουν κλείσει. Το μόνο που θα απομένει θα είναι ενδεχομένως τελευταία πινελιά, δηλαδή το ψηφοδέλτιο επικρατείας. Μάλλον φαίνεται ότι μετά τις 15 Αυγούστου ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρίσκεται σε πλήρη εκλογική ετοιμότητα. Έτσι τουλάχιστον είναι ο στόχος.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε δρόμο βέβαια ως εκεί. Πάντως αυτό που μας λες έχει τη σημασία του ότι πια Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει μπει σε προεκλογική τροχιά προετοιμασίας ώστε να είναι έτοιμο, έτσι, όποια στιγμή ανακοινωθούν οι πρόωρες εκλογές, αν και εφόσον ανακοινωθούν βέβαια. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Για αλαζονική συμπεριφορά κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό του Πασόκ Κινάλ, επισημένοντας ότι δεν αντιλαμβάνεται τα προβλήματα των πολιτών. Πάμε στην Ευγενία Λούζου να μας πει περισσότερα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Σε σχόλιο ότι ο νέος γραμματέας του κινήματος αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε μεταξύ άλλων για τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και την πορεία του κυβερνητικού έργου, πως ο Πρωθυπουργός δεν αντιλαμβάνεται τα τεράστια προβλήματα οικονομικής φύσης που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός, και αυτό είναι αλαζονία. Άδραξε εδώ την ευκαιρία και έκανε την αναφορά αυτή σχετικά με τις αναφορές του Πρωθυπουργού για αλαζονία του κυρίου Ανδρουλάκη. Όπως είπε ο κύριος Σπυρόπουλος, ο κύριος Μητσοτάκης δεν λαμβάνει μέτρα για να αντιμετωπίσει όλη αυτή την κρίση που ταλανίζει την χώρα, προσθέτοντας ότι έχουν περάσει 3 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και έχει αποτυπωθεί ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό μια κατάσταση διαχειριστικής ανεπάρκειας σε πάρα πολλά ζητήματα που αποδεικνύουν την κατάρρευση του επιτελικού κράτους του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα, για πρόκληση και συστηματική προσπάθεια του Πρωθυπουργού να εμφανίσει τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό σαν ουρανοκατέβατα ή εξαιτίας του πολέμου, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Όπως λέει ο κύριος Μητσοτάκης, για την ενεργειακή κρίση φταίει το φυσικό αέριο, για τον πόλεμο στην Ουκρανία φταίει ο αναθεωρητισμός κάποιων ηγετών, για την όξυνση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις φταίνε κατά τον κύριο Μητσοτάκη τα εσωτερικά προβλήματα του Ερντογάν, κατά τα άλλα δεν φταίει κανένας. Και συνεχίζει την κριτική το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, τονίζοντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης καθησυχάζει τον ελληνικό λαό, επικαλούμενος τους ισχυρούς συμμάχους της χώρας, όταν μόλις λίγες ώρες πριν ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ τηρούσε τη στάση των ίσων αποστάσεων υπέρ των διεκδικήσεων του τουρκικού κράτους. Mm-hmm. Τώρα, η ελληνική λύση, Ντένια, σχολιάζει για τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη στη δημόσια τηλεόραση πως ο Πρωθυπουργός είναι ένας επικίνδυνος Πρωθυπουργός και δεν αντιλαμβάνεται την τεράστια οικονομική και εθνική κρίση με τον πληθωρισμό που καλπάζει, την εκτόξευση των εθνικών ομολόγων και το έθνος που απειλείται. Πρόκειται, τονίζει η ελληνική λύση στο σχόλιο της, για ένα Πρωθυπουργό που θεωρεί ότι οι εκλογές είναι θέμα αντιπολίτευσης και αυτό δείχνει ότι έχει χάσει τον έλεγχο. Κλείνουμε με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, Ντένια, με το Μέρα 25, το οποίο σχολιάζει για την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, πως αντί ο κύριος Μητσοτάκης να δώσει μια απάντηση για το πως θα ανακουφίσει τα ελληνικά νοικοκυριά, έριξε τις ευθύνες στον πόλεμο και δήλωσε περήφανος για την ελληνική οικονομία. Μια μητσοτακική αντίληψη που είναι σε πλήρη αντίθεση με την πραγματικότητα που βιώνουν οι Έλληνες πολίτες. Ντένια.
Μάλιστα. Ευγένεια, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε στην Ουκρανία, κυρίες και κύριοι, όπου οι μάχες συνεχίζονται στην ανατολική πόλη Σεβεροντονέσκ, καθώς οι Ουκρανοί μαχητές που βρίσκονται στο χημικό εργοστάσιο Αζότ δεν καταθέτουν τα όπλα παρά το ρωσικό τελεσίγραφο. Την ίδια ώρα, πάντως, γίνονται προσπάθειες για το άνοιγμα ανθρωπιστικού διαδρόμου, προκειμένου να αποχωρήσουν από εκεί περίπου 500 άμαχοι. Από τη Ρουμανία, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η Ουκρανία θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσει με τη Ρωσία ώστε να τελειώσει ο πόλεμος. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου να δούμε όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Έλληνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Όπως είπες, μένονται οι μάχες στο Αζότ, με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραδέχεται ότι οι Ουκρανικές δυνάμεις έχουν αποστεί τεράστιες απώλειες τόσο στο Σεφεροντονέσκ όσο και στο Χάρκοβο, όπου εκεί τις τελευταίες ημέρες οι Ρώσοι κάνουν βήματα πρόοδος στις επιχειρήσεις τους για πρώτη φορά, γιατί θυμόμαστε ότι το Χάρκοβο ήταν από τις πόλεις όπου είχαν βρει ίσως την πιο στεναρή αντίσταση οι ρωσικές δυνάμεις. Στο Αζότ, λοιπόν, στο εργοστάσιο, στο χημικό εργοστάσιο, εκτός από τους Ουκρανούς στρατιώτες και μαχητές, βρίσκονται 500 άμαχοι τουλάχιστον, ανάμεσα τους και παιδιά. Υπήρξε χθες η πρόθεση των Ρώσων να ανοίξει ένας διάδρομος ανθρωπιστικός για να βγουν από εκεί οι άμαχοι. Να θυμίσουμε ότι έχουν καταστραφεί και οι τρεις γέφυρες της πόλης πάνω από το ποταμό που συνδέουν ουσιαστικά την πόλη με την δίδυμη πόλη της Λυσιάνς, και είναι η διαφυγή των αμάχων από την πόλη είναι σχεδόν αδύνατη πλέον. Σήμερα φιλορωσικές δυνάμεις δήλωσαν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις δημιουργούν προβλήματα στο άνοιγμα αυτού του διαδρόμου, χωρίς ωστόσο αυτό βεβαίως να μπορεί να επιβεβαιωθεί. Τώρα να πούμε ότι οι Ουκρανοί μαχητές αγνόησαν το τελεσίγραφο που έδωσε χθες το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας για να αποχωρήσουν από εκεί, από το εργοστάσιο, από σήμερα το πρωί, και σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας είναι πιθανό, πολύ πιθανό, να μπορούν να κρύβονται στα υπόγεια του εργοστασίου και να καθυστερήσουν σημαντικά τους Ρώσους στην προσπάθειά τους να καταλάβουν και άλλες σημαντικές πόλεις και τελικά ολόκληρη την περιφέρεια του Λουχάνσκ και το Ντονέτσκ. Τώρα, να πούμε ότι οι Ρώσοι ισχυρίζονται ότι έπληξαν αποθήκες με πυρομαχικά που έχουν σταλεί, για όπλα που έχουν σταλεί από το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, και αυτό έγινε κοντά στην Λβίβ, στα δυτικά. Ούτε αυτό μπορεί να επιβεβαιωθεί από τα διεθνή πρακτορία. Ενώ, όπως είπες, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη σε Ρουμανία και Μολδαβία, δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία, ο πρόεδρος Ζελένσκι, θα πρέπει κάποια στιγμή να μιλήσει με την Ρωσία, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, για να λήξει ο πόλεμος. Να θυμίσουμε ότι ο Μακρόν έχει δεχθεί επικρίσεις, κυρίως από ανατολικοευρωπαϊκές χώρες, αλλά και από την Ουκρανία, για τη στάση που έχει κρατήσει απέναντι στην Ρωσία. Δεν τη θεωρούν αρκετά σκληρή αυτή τη στάση. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν και από διπλωματικές πηγές και από ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης, είναι πολύ πιθανόν ο Εμμανουέλ Μακρόν να μεταβεί αύριο στο Κίεβο και μαζί του να μεταβούν ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτ και ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκη. Τώρα, μιλώντας σήμερα στο Κοινοβούλιο της Τσεχίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε για άλλη μια φορά περισσότερα όπλα για την Ουκρανία, αλλά και να ξεκινήσει η διαδικασία για την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ, όπως είπε, η Ευρώπη πρέπει να προφυλαχτεί από τις επιθετικές τάσεις και βλέψεις της Ρωσίας, που εκτείνονται σε μια τεράστια περιοχή, μέχρι και τη Σόφια, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κύριος Ζελένσκι, σε μια βεβαίως πάρα πολύ ζωφερή πρόβλεψη. Μέχρι στιγμής και σε διπλωματικό επίπεδο, λοιπόν, αυτό που περιμένουμε είναι να δούμε εάν οι τρεις Ευρωπαίοι ηγέτες θα πάνε στο Κίεβο. Δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως, βεβαίως φανταζόμαστε και για λόγους ασφαλείας, αλλά θα είναι και μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη στο διπλωματικό πεδίο στήριξη της Ουκρανίας. Να πούμε τέλος, Ντένια, ότι σήμερα υπήρξε μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία της Πρόεδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, με την Αίγυπτο και το Ισραήλ, για την μεταφορά υγροποιημένου αερίου LNG στην Ευρώπη. Από το Ισραήλ θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο με αγωγούς όπου θα γίνει την υγροποίησή του, και από εκεί με πλοία στην Ευρώπη. Στη συγκεκριμένη συγκυρία του ενεργειακού είναι μια πάρα πολύ σημαντική συμφωνία. Ναι, ιστορική τη χαρακτήρισε η κυρία Φόντερ Λάιεν.
Να σε ευχαριστήσουμε, Έλληνα. Είναι επιθέσεις σε βάρος της χώρας μας, εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Τέιπ Ερντογάν, κάνοντας λόγο για παιχνίδι που παίζεται σε βάρος της χώρας του με την Ελλάδα σε ρόλο κομπάρσου. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα να μας πει περισσότερα για την αυτή προκλητική επίθεση του Τούρκου Προέδρου, αλλά και για την απάντηση της Αθήνας. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι. Δυστυχώς συνεχίζει την εμπριστική ρητορική του ο Τούρκος πρόεδρος, κάνοντας λόγο σήμερα ότι το μήνυμα εστάλει σε ό,τι αφορά το Αιγαίο, σε αυτούς που πρέπει, μέσω της στρατιωτικής άσκησης ΕΘΕΣ 2022. Μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Τούρκος πρόεδρος έκανε λόγο για παιχνίδι που παίζεται σε βάρος της χώρας του και καταλόγησε στην Ελλάδα ότι δεν αντιλαμβάνεται αυτό το παιχνίδι ή και ο θελός έχει αναλάβει το ρόλο του κομπάρσου. Μάλιστα, είπε, το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα δεν αντιλαμβάνεται το παιχνίδι. Ξέρετε πως τα γυρίσματα ταινιών, οι κομπάρσοι είναι αυτοί που κουράζονται περισσότερο, φθύρονται και σπάνε τα χέρια και τα πόδια τους, όμως στη σκηνή δεν εμφανίζεται το όνομά τους, ούτε οι ίδιοι στο παρελθόν. Στο παρελθόν αυτό συνέβη στην Ελλάδα και αν επιμείνει στο ίδιο λάθος θα συμβεί ακριβώς και πάλι. Πάντως, η Αθήνα ήταν και είναι προετοιμασμένη για όλες τις ακραίες τουρκικές θέσεις και δηλώσεις και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στην εφόλιστη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ είναι σαφές ότι δεν πρόκειται ποτέ η Ελλάδα να μπει σε οποιαδήποτε συζήτηση αφορά την κυριαρχία των νησιών και μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά δεν συζητάμε με το παράλογο. Άλλωστε, όπως επανειλημμένα επισημαίνει η Αθήνα, οι ανιστόρητοι ισχυρισμοί και τα έολα επιχειρήματα δεν μπορούν να σταθούν με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Η ελληνική εξωτερική πολιτική εδώ και πάρα πολλά χρόνια στηρίζεται με ψυχραιμία και νυφαλιότητα αλλά και στέρεα επιχειρήματα και αποδομή σε όλα τα φόρα και στους συμμάχους, στους εταίρους, στη διεθνή κοινότητα, το έολο, το παράνομο των τουρκικών προκλήσεων και ισχυρισμών. Η Ελλάδα συνεχίζει το διπλωματικό μαραθώνιο ενημέρωση προς όλους, την ενίσχυση των συμμαχιών και κυρίως την αμυντική θωράκιση της χώρας, χωρίς ωστόσο να παγιδεύεται σε σκόπιμα προκλητικές και επιθετικές αντιπαραθέσεις. Και πάντως διαμηνύει ότι απέναντι σε κάθε πρόκληση θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται.
Μάλιστα. Κατερίνα, να σε ευχαριστήσουμε. Την τελευταία της πνοή άφησε χθες 22χρονη φοιτήτρια του ΤΕΦΑ Κομωτινή στο Πανεπιστημιακό Στάδιο την ώρα που έκανε την προπόνησή της. Άγνωστη παραμένει μέχρι στιγμή η αιτία του θανάτου. Έχουμε όμως, θα πάμε στη Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής, καθώς έχουμε νεότερα όσον αφορά το πόρισμα του ιατροδικαστή. Βασιλική, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι Ντένια. Έχουμε λοιπόν την έκθεση του ιατροδικαστή, του κυρίου Νικόλαου Κιφνίδη, που διενήργησε και την νεκροψία νεκροτομή. Και αυτό που αναφέρει είναι ανακοπή καρδιάς αγνώστου αιτιολογίας. Εκεί είναι τα αίτια του θανάτου της άτυχης 22χρονης αθλήτριας και φοιτήτριας του ΤΕΦΑ με καταγωγή από την Κρήτη. Να πούμε ότι εχθές το απόγευμα εντοπίστηκε η κοπέλα χωρίς τις αισθήσεις στο χώρο του σταδίου του Στίβου, εκεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑ, από άτομα που βρίσκονταν στο παρακείμενο κολυμβητήριο, μεταξύ των οποίων και καθηγητές αλλά και γιατροί που έτυχαν να είναι στο σημείο εκείνη την ώρα. Τις πρόσφεραν, όταν την εντόπισαν βέβαια, τις πρώτες βοήθειες με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση χωρίς αποτέλεσμα. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Σεισμανόγλιο και συνεχίστηκαν οι προσπάθειες της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, αλλά το αποτέλεσμα ήταν να διαπιστωθεί ο θάνατός της. Να πούμε ότι πριν ένα μήνα η κοπέλα συμμετείχε στους Πανελλήνιους Αγώνες Στίβου με το σύλλογό της από την πατρίδα της στην Κρήτη και ότι άνθρωποι από το συγγενικό της περιβάλλον αναμένονται στην Κομωτινή για να παραλάβουν το σώμα της άτυχης φοιτήτριας. Δένια.
Μια πολύ εξαιρετικά δυσάρεστη είδηση αυτή. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασιλική, για το ρεπορτάζ. Φθηνά δάνεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης μπορούν να εξασφαλίσουν όσες επιχειρήσεις ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο. Όπως τόνισαν σήμερα ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Κυλακάκης. Να τους ακούσουμε.
Με τον νέο νόμο επιχειρούμε την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών της χώρας, καθώς θα λάβει και η σχετική κατανομή μια δίκαιη αποτύπωση των περιφερειών και των πόρων που πηγαίνουν σε κάθε περιφέρεια. Το 94% των πόρων θα διοχετευθούν στην περιφέρεια, ενώ κάθε 1 ευρώ κρατικής ενίσχυσης θα μοχλεύσει περίπου 2 ευρώ ιδιωτικών πόρων.
Η πλατφόρμα που υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή των επενδυτικών σχεδίων είναι, όπως σας είπα, ενεργή και έχουμε ήδη πάνω σε αυτήν 600 επενδυτικά σχέδια που βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας εκ των οποίων 20 έχουν υποβληθεί και επισήμως. Σήμερα τα δάνεια έχουν επιτόκιο του Ταμείου Ανάκαμψης 0,35%.
Ένταση δημιουργήθηκε το πρωί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής για την επιλογή Αντιπροέδρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το θέμα προέκυψε όταν ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού Γιάννης Λιανός διαφώνησε με την επιλογή του Υπουργού Ανάπτυξης Άδων Γεωργιάδη, αποστέλλοντας μάλιστα επιστολή και σε όλους τους βουλευτές, ζητώντας να μην εγκρίνουν την πρόταση Γεωργιάδη. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, τον πολιτικό μας συντάκτη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την ένταση που δημιουργήθηκε. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Μείζον θέμα όντως προέκυψε στη συνεδρία της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καθώς ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο κ. Λιανός, διαφώνησε με την επιλογή του Υπουργού Ανάπτυξης Άδων Γεωργιάδη για διορισμό μέλους της Επιτροπής Ανταγωνισμού στη θέση του Αντιπροέδρου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής, όπως αποκάλυψε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Χάρης Καστανίδης, απέστειλε μάλιστα επιστολή σε όλους τους βουλευτές της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ζητώντας να μην εγκρίνουν την πρόταση Γεωργιάδη. Η οποία αναφερόταν στο πρόσωπο της Διευθύντριας Χαρίκλιας Νικολοπούλου, η οποία θα αναλάβει ρόλο Αντιπροέδρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, ζητώντας να μην εγκρίνουν την πρόταση αυτή του κυρίου Γεωργιάδη. Και ο Παύλος Πολάκης μάλιστα σημείωσε ότι ο κύριος Λιανός σε αυτή την επιστολή κατηγορεί την υποψήφια Αντιπρόεδρο, την κυρία Νικολοπούλου, πως καθυστερεί την έκδοση των αποφάσεων και των προστήμων που αφορούν τις τράπεζες. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, φανερά εκνευρισμένος, είπε ότι η αποστολή της επιστολής είναι απαράδεκτη και αντιθεσμική και επιτέθηκε στον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τον κύριο Λιανό, λέγοντας ότι λειτουργεί στα όρια των θεσμών. Αν ο νομοθέτης ήθελε να συναποφασίζουμε με τον εκάστοτε πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού, θα είχε προβλεφθεί στον νόμο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Γεωργιάδης. Αυτό δεν υπάρχει και πρόσθεσε ότι αυτό δεν υπάρχει πουθενά και σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος. Ο Υπουργός Ανάπτυξης πρότεινε συγκεκριμένα, όπως είπαμε, την κυρία Νικολοπούλου για τη θέση Αντιπροέδρου στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία σήμερα εργάζεται, όπως είπαμε, στην ίδια Επιτροπή ως Διευθύντρια. Και τελικά υπερψηφίστηκε η πρόταση του κυρίου Γεωργιάδη από τη Νέα Δημοκρατία και την Ελληνική Λύση. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, ενώ το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 δήλωσαν παρόν. Ντένια.
Μάλιστα. Τώρα έχουμε στην Επιτροπή Διαφάνειας και τον πρόεδρο της ΕΡΤ για το θέμα της διαχείρισης του ανταποδοτικού τέλους. Έτσι είναι, Ανδρέα.
Ναι, πράγματι, Ντένια. Είναι σε εξέλιξη αυτή η συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας πάλι, με αντικείμενο τη διαφάνεια στη διαχείριση του ανταποδοτικού τέλους της ΕΡΤ. Και είναι παρόντες ο κύριος Ζούλας, ο πρόεδρος της ΕΡΤ, και ο κύριος Γαμπρίτζος, ο διευθύνων σύμβουλος. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο κύριος Ζούλας, στην αρχή του εισήγηση τόνισε ότι το ανταποδοτικό τέλος των 3 ευρώ, αν μη τι άλλο, πιάνει τόπο πλέον και αυτό καταγράφεται σε όλες τις μετρήσεις, καθώς 6 στους 10 πολίτες, ανεξαρτήτως ιδεολογικής και κομματικής προέλευσης, είναι ικανοποιημένοι από την εξέλιξη της ΕΡΤ, ιδίως στα ζητήματα της αντικειμενικότητας. Και μάλιστα ο πρόεδρος της ΕΡΤ σημείωσε το γεγονός ότι ο δείκτης σοβαρότητας και αξιοπιστίας αυξήθηκε στο 58,5% και της ψύχρεμης και σοβαρής προσέγγισης στα γεγονότα στο 89,3%, ενώ παράλληλα πρόσθεσε ότι το Reuters κατατάσσει την ΕΡΤ στην τρίτη θέση στην Ελλάδα όσον αφορά την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη στη μετάβαση των ειδήσεων. Ο πρόεδρος της ΕΡΤ αναφέρθηκε αναλυτικά στα όσα έχει πετύχει η διοίκηση σε όλα τα επίπεδα τα 3 τελευταία χρόνια. Ειδικότερα τόνισε το θέμα με τις πρωτότυπες σειρές μυθοπλασίας στη λειτουργία του Netflix, που παρακολουθούν πλέον εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες, όπως είπε. Ενώ όσον αφορά το Earth News, προανήγγειλε ότι από το Σεπτέμβριο θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση με δελτία ειδήσεων ανά ώρα. Χαρακτήρισε ψευδή τα όσα γράφονται περί χαμηλής τηλεθέασης της ΕΡΤ, καθώς με βάση τις έρευνες το μερίδιό της έχει αυξηθεί στο κατά 9,3%, χωρίς να προσμετράται η παρακολούθηση προγραμμάτων της ΕΡΤ και από άλλα μέσα όπως το Netflix, θέτοντας επιτάφητος και την ανάγκη να ανοίξει συζήτηση περί ενός νέου τρόπου μέτρησης της τηλεθέασης των καναλιών. Επίσης, χαρακτήρισε ψευδή τα όσα γράφονται και λέγονται περί Golden Boy στην ΕΡΤ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος ως πρόεδρος λαμβάνει 1.800 ευρώ και ο διευθύνων σύμβουλος 2.600 ευρώ το μήνα επί 12 μήνες. Τέλος, χαρακτήρισε υποδειγματική τη συνεργασία του με τον διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Γαμπρίτσο, ο οποίος αποχωρεί, να σημειώσουμε, για προσωπικούς λόγους, όπως έχει σημειώσει ο ίδιος. Από την πλευρά του, πάντως, ο κ. Γαμπρίτσο τόνισε ότι η νέα διοίκηση πέτυχε Νέα Διοίκηση πέτυχε τον μετασχηματισμό της ΕΡΤ σε όλα τα επίπεδα, σημειώνοντας ότι η ΕΡΤ δεν ανήκει στα κόμματα αλλά στο λαό, και στον πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι υπάρχει σχέδιο προκειμένου η ΕΡΤ να ανταποκριθεί στις προκλήσεις του επόμενου διαστήματος. Και τέλος, εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα υπάρξει συμφωνία για τη συλλογική σύμβαση εργασίας και θα βρεθεί σημείο ισορροπίας μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων. Να πω τέλος, Ντένια, ότι όλα τα κόμματα θέτουν το θέμα της αναλογικής εκπροσώπησης των κομμάτων, όπου εκεί, ενώ έχουν αναγνωρίζουν όλοι τα τεράστια βήματα που έχει κάνει η ΕΡΤ στα ζητήματα τα πολιτιστικά και στο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις και καταγγελίες όσον αφορά την αναλογική εκπροσώπηση των κομμάτων, και μάλιστα η κυρία Καρά από το ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τον κύριο Ζούλα να πει αν θα παραιτηθεί τελικά μετά την διαγραφή του από την ΕΣΥΑ, ενώ η κυρία Σακοράφα από το ΜΕΡΑ25 σημείωσε το γεγονός ότι ιδιωτικές εταιρείες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος χρωστάνε, δεν αποδίδουν στην ΕΡΤ το ανταποδοτικό τέλος. Μάλιστα το 2020 ήταν αυτό, η μία απόδοση είχε φτάσει τα 100 εκατομμύρια, ενώ όλοι, και ο κύριος Συντηχάτης από το ΚΚΕ, υποστήριξε ότι η ΕΡΤ είναι κυβερνητικό υποχείριο και δεν ανήκει στο λαό. Και σοβαρές συστάσεις, όπως είπαμε, εξέφρασε και ο κύριος Καστανίδης και ο κύριος Μητσοτάκης για το γεγονός ότι δεν υπάρχει ισότιμη και αναλογική προβολή των κομμάτων από τα βελτία ειδήσεων της ΕΡΤ. Ντένια.
Μάλιστα. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε. Σε ποινή κάθειρξη 13 ετών χωρίς αναστολή καταδίκασε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας τον 39χρονο προπονητή ιστιοπλοείας που κρίθηκε ένοχος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου σε εσέλγια σε βάρος αθλήτριάς του όταν εκείνη ήταν 11 χρονών. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη να μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Ο 39χρονος σήμερα προπονητής ιστιοπλοείας καταδικάστηκε για το ένα από τα τρία αδικήματα που αντιμετώπιζε, αυτό της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια σε 13 χρόνια κάθριξη χωρίς αναστολή, όπως είπες και εσύ. Το δικαστήριο απέρριψε την χορήγηση ελαφρυντικών. Το αδίκημα αυτό τιμωρείται με ένα πλαίσιο ποινής από τα 5 έως τα 15 έτη και καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθριξη. Ωστόσο, αθωώθηκε κατά πλειοψηφία για το βασικό αδίκημα που αντιμετώπιζε, αυτό του βιασμού κατά συρροή της 12χρονης τότε αθλήτριάς του της ιστιοπλοείας. Mm-hmm. Αυτοί που μειοψήφισαν στην απόφαση αυτή ήταν δύο μέλη της σύνθεσης, ο πρόεδρος και η αρχαιότερη σύνεδρος και ακόμη μία ένορκος. Η απόφαση αυτή, όπως αντιλαμβανόμαστε, δυσαρέστησε ιδιαίτερα την πλευρά της καταγγέλουσας, την οικογένειά της, με την υποστήριξη της κατηγορίας να δηλώνει από τώρα ότι θα ζητήσει να ασκηθεί εισαγγελική έφεση κατά της απόφασης. Ενδεικτικό του κλίματος αμέσως μετά την ετοιμιγορία του δικαστηρίου είναι ότι αμέσως τόσο 23χρονη καταγγέλουσα, όσο και η οικογένειά της αποχώρησε από το δικαστήριο, όπως επίσης και η Σοφία Μπεκατόρου, που από την πρώτη στιγμή υποστήριζε την αθλήτρια και ήταν βεβαίως και ο άνθρωπος που κατήγγειλε στις εισαγγελικές αρχές τον Ιανουάριο του 2021 αυτή την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης.
Ήταν η πρώτη δίκη, έτσι, του ελληνικού μυτού, να πούμε, Άννα, αυτή.
Έτσι, είναι μια απόφαση που, όπως υποστηρίζουν όλες οι πλευρές και παραδέχονται, σηματοδοτεί πολλά, γιατί ήταν η πρώτη δίκη για το ελληνικό μυτού και γι' αυτό και η υποστήριξη της κατηγορίας δηλώνει ότι η απόφαση αυτή είναι προς τη λάθος κατεύθυνση. Έτσι, θα δούμε τη μέλη γενέστε βεβαίως, υπάρχει και το εφετείο. Ιδιαίτερως ικανοποιημένη δηλώνει η άλλη πλευρά η υπεράσπιση του κατηγορούμενου.
Μάλιστα. Άννα, να σε ευχαριστήσουμε. Ξεκινά από σήμερα η υποβολή αιτήσεων στην ειδική πλατφόρμα για τα εισιτήρια του προγράμματος του κοινωνικού τουρισμού. Αφορά συνολικά 300.000 δικαιούχους και προβλέπει επιδότηση τόσο της διαμονής όσο και των ακτοπλοϊκών μετακινήσεων. Η πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα παραμείνει ανοιχτή έως την επόμενη Τετάρτη, 23 Ιουνίου.
Ο καιρός.
Ακούμε το μετεωρολόγο μας, Άκη Αρναούτογλου.
Την Πέμπτη, αρχικά στα ανατολικά, υπηρετικά και στα νοτιότερα τμήματα της Μακεδονίας αναμένονται παροδικά αυξημένες συννεφιές με τοπικές μπόρες. Φαινόμενα που κατά τη διάρκεια των θερμών ωρών της ημέρας θα εντοπίζονται στα ορεινά των Επτανήσεων αλλά και στα υπόλοιπα υπηρετικά, όπου κυρίως στα δυτικά υπηρετικά θα εκδοθούν και τοπικές καταιγίδες, με σταδιακή βελτίωση από αργά το βράδυ στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν στη Δυτική Ελλάδα, βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ και στις υπόλοιπες περιοχές βόρειες στα 4 με 6 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι, στα δυτικά θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, ενώ μικρή ενίσχυση θα παρουσιάσουν οι άνεμοι κατά τόπους στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία τη νύχτα και νωρίς το πρωί γύρω στους 12 με 19 βαθμούς τα υπηρετικά, στους 19 με 22 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Ελλάδα. Το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 24 με 27 βαθμούς στα ορεινά και στα νησιά και τους 30 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη χώρα. Τοπικές συννεφιές προβλέπονται αρχικά στην Αττική, πρόσκαιρα αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας κυρίως στα δυτικά-βορειοδυτικά. Η πιθανότητα πάντως για τοπικές μπόρες στα ορεινά είναι μικρή. Ξαστεριά προβλέπεται από το βράδυ. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Παροδικά αυξημένη συννεφιά προβλέπεται στη Θεσσαλονίκη και κυρίως αρχικά στη Χαλκιδική, όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες, φαινόμενα που προς το μεσημέρι θα επηρεάσουν πιο τοπικά και πρόσκαιρα και τις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, με πιθανότητα μάλιστα να εκδηλωθούν και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Βελτίωση και εδώ από αργά το βράδυ στις περισσότερες περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ, με τη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο αυτό, κύριε, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, Έλενα Αλεβίζου, στη σύνταξη Αθηνά Σαλούστρου, στην αρχισύνταξη ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Ψωμιάδης, στο μικρόφωνο η Ντανή Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με τη Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.